Escucha Africa.
Matumaini yangu kwamba umeamka salama salimi. Nimetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, na kukaribisha pia katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 5 mwezi Februari, tarehe 6 mwezi Februari mwaka wa 2020. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, baraza la Seneti la hapa Marekani la muondolea mashtaka Rais Donald Trump. Je, wachambuzi wanasemaje endapo angeondolewa madarakani?
Kwa maslahi ya kimataifa, Marekani ingedhoofika, manake hakungekuwa na uongozi wa uraisi.
Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania Zitto Kabwe asisitiza kwamba ataendelea kuziomba nchi za magharibi na mataifa mbalimbali na mashirika mbalimbali kuzuia msaada wa Tanzania kutokana na ukiukaji wa demokrasia na haki za kibinadamu vinavyofanywa na utawala wa Rais John Magufuli.
Ni kinyume na sheria, kinyume na katiba, kinyume na sera za nchi, kinyume na ilani ya uchaguzi ya chama chake ambayo ilifanya achaguliwe.
Na tuna mengi, kwa sababu pia utasikia taarifa kutoka Burundi ambapo serikali ya China imeahidi msaada kwa taifa hilo la Afrika Mashariki kuzuia virusi vya corona.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ya Kumekucha Afrika. BMJ Muridi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais Donald Trump hii leo amepatikana bila hatia katika kesi iliyomkabili ya kutaka kumuondolea au kumuondoa mamlakani kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mamlaka na vilevile kuzuia utendakazi wa baraza la wawakilishi la hapa Marekani. Kufuatia mchakato uliodumu kwa takriban miezi minne na ulioigawa Marekani kwa misingi ya kisiasa, mwendo wa saa 10:33 leo alasiri hapa ikiwa ni siku ya Jumatano, jaji mkuu wa Marekani John Roberts alitoa tamko kwamba kufuatia kura mbili zilizopigwa kwenye Seneti siku hiyo ya jana, Rais Trump hakuwa na kesi ya kujibu. Katika kura ya kwanza kuhusu tuhuma za utumizi mbaya wa mamlaka, maseneta 52 walimpata bila hatia, huku 48 wakimpata na makosa. Katika shtaka la pili la kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi, maseneta 53 walimpata bila hatia dhidi ya maseneta 47. Idadi ya maseneta iliyohitajika ili kumpata na hatia ilikuwa ni 67. Katika kura ya kwanza, seneta Mrepublican wa jimbo la Utah Mitt Romney amekuwa seneta wa kwanza katika historia ya Marekani kupiga kura iliyokinzana na ya wenzake, akishirikiana na wademokrati katika suala lenye umuhimu mkubwa kama hilo. Trump alikabiliwa na tuhuma za kukiuka katiba kwa kushikilia msaada wa kifedha uliokuwa umeidhinishwa na bunge kusaidia Ukraine kununua vifaa vya kijeshi vya kujikinga navyo. Uamuzi huo wa Jumatano ulifuatia mchakato wa siku kadhaa ambapo waendesha mashtaka wa chama cha Democratic walitoa hoja zao za kuwarai wa maseneta hao kumpata na hatia Trump, lakini mawakili wa Rais Trump walipinga vikali wakisema kwamba mteja wao hakuwa amefanya makosa yoyote. Kwingineko, jeshi la Sudan lilitangaza hiyo jana kwamba linaunga mkono mkutano uliofanyika mwishoni mwa wiki hii kati ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kukutana na kiongozi wa baraza linaloongoza serikali ya mpito ya Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Mnamo Jumatatu wiki hii, serikali ya Israeli imetangaza kwamba nchi ya Sudan imekabiliwa ama imekubaliana kuanzisha ushirikiano wa kidiplomasia na Israeli. Tangazo hilo lilijiri baada ya waziri mkuu Netanyahu kukutana mjini Entebbe, Uganda, na kiongozi huyo wa baraza linaloongoza serikali ya mpito ya Sudan. Msemaji wa jeshi la Sudan, Brigadier Amir Mohamed Hassan, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba kufuatia mkutano uliofanyika katika makao makuu ya jeshi mjini Khartoum hiyo jana, ambapo waliohudhuria walieleza kuhusu yaliyojadiliwa, walielezewa kuhusu yale yaliyojadiliwa kwenye mkutano wa Entebbe, jeshi limeridhika kwamba mkutano huo ulikuwa wa manufaa kwa Sudan. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo atazuru nchi tatu zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, katika bara ambalo alijazingatiwa zaidi na utawala wa Rais Donald Trump. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Pompeo atazuru Senegal, Angola na Ethiopia kati ya tarehe 15 na 19 mwezi huu wa Februari, na atakutana na viongozi wa nchi hizo. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Pompeo ataanzia ziara yake mjini Dakar, Senegal, atakapofanya kikao na Rais Macky Sall kuhusu jinsi ya kuimarisha usalama na ushirikiano wa kiuchumi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Morgan Otagas amesema waziri huyo atapeleka ujumbe wa kuimarisha demokrasia na kupigana na ufisadi nchini Angola. Nchi hiyo imekuwa ikiimarisha vita dhidi ya ufisadi tangu kuondoka kwa aliyekuwa Rais Jose Eduardo dos Santos mwaka 2017. Akiwa Ethiopia, Pompeo anatarajiwa kueneza ujumbe wa kuunga mkono juhudi za kuleta mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi atakapofanya mazungumzo na Waziri Mkuu Abiy Ahmed, aliyeshinda tuzo la amani la Nobel mwaka uliopita kwa kusimamia mabadiliko ya kidemokrasia na kueneza juhudi za amani na maridhiano kati ya Ethiopia na Eritrea. Pompeo pia atafanya mazungumzo pamoja na kuhutubia viongozi katika Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Rais Donald Trump anaripotiwa kutokuwa na hamu kuhusu masuala ya Afrika, na aliwahi kushutumiwa kwamba alitumia maneno ya dharau dhidi ya nchi za bara hilo akizilinganisha na shimo la choo. Ziara ya Pompeo inajiri miaka miwili baada ya mtangulizi wake Rex Tillerson kutembelea nchi tano za Afrika na kufutwa kazi aliporejea Washington.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limepuuzilia mbali ripoti za baadhi ya vyombo vya habari kwamba kumepatikana mafanikio ya uvumbuzi wa tiba kwa watu walioambukizwa virusi vya corona. Msemaji wa shirika hilo Tariq Jasivarvik amesema kufikia sasa hakuna tiba zozote zinazojulikana za virusi hivyo. Aliongeza kwamba WHO inapendekeza watu kujisajili katika mpango wa kufanya majaribio ya ufanisi na usalama wa dawa. Virusi hivyo vimesababisha janga nchini China na vimesambaa katika takriban nchi nyingine 20 kote duniani. Taarifa hiyo ya shirika la Umoja wa Mataifa inakanusha madai ya kituo kimoja cha televisheni nchini China kwamba watafiti katika chuo kikuu cha Zhejiang wamepata dawa inayofaa kutibu virusi hivyo, huku shirika la Sky News nchini Uingereza pia likiripoti kupigwa kwa hatua muhimu katika kutengeneza chanjo. Habari hizo hazijathibitishwa kitaaluma. Na Wizara ya Afya ya Kenya kuhusu suala linalohusiana na hilo imetangaza kwamba itawarudisha nyumbani wanafunzi 85 ambao wamekwama katika mji wa Wuhan nchini China, ambako kisa cha kwanza cha maambukizi ya kirusi hicho cha corona kiliripotiwa. Naibu wa waziri wa afya nchini humo Masi Mwangangi jana aliliambia bunge kwamba wanafunzi hao watarejeshwa nchini Kenya pindi tu China itakapoondoa zuio la usafiri katika mji huo. Baada ya kuwasili nchini, kwa mujibu wa waziri huyo, wanafunzi hao watatengwa kwa kipindi cha siku kadhaa ili kufanyiwa tathmini ya kitabibu. Alisema waziri wa mambo ya nje wa Kenya amekuwa akiwasiliana mara kwa mara na wanafunzi hao, na kuongeza kwamba pamoja na vituo maalum katika kaunti ya Nairobi, serikali imetenga vyumba viwili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na chumba cha kufuatilia wagonjwa katika hospitali ya Kenyatta. Afisa wa ngazi za juu wa shirika la afya duniani WHO alisema hiyo jana kwamba shirika hilo lina wasiwasi kuhusu jinsi nchi za Afrika zilivyojitayarisha katika kukabiliana na virusi hivyo. Na hadi kufikia sasa Afrika haijathibitisha kisa chochote cha ugonjwa huo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Tunasikika kupitia Butembe FM, DRC Lubumbashi FM, Storm FM Geita Tanzania, Dodome FM na Tange FM huko Tanzania, pamoja na Ben FM DRC, miongoni mwa redio nyingine washirika, pamoja na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Nashirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Ulivyosikia katika taarifa ni kwamba baraza la Senate la Marekani limemwondolea Rais Donald Trump mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia kazi ya Congress. Maseneta wamepiga kura kwa kuzingatia msingi wa vyama vyao vya kisiasa, na wa Republican walio wengi kwenye Senate wakamwondolea Trump mashtaka hayo. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Monda, anayeanza kwa kueleza mapungufu yaliyojitokeza kutokana na hatua ya Senate.
Kama ni doa sio kwa bwana Trump pekee, lakini kwa ofisi ya uraisi na pia kwa wanasiasa wa Kimarekani. Manake hizi patashika za kisiasa zimetilia maanani sana vigezo vya kisiasa, na sio zaidi ile maslahi ya umma au maslahi ya kimataifa.
Mbona umetumia neno kwamba ingekuwa ni hatari kubwa kama labda Senate lingeonelea kwamba kulikuwa na makosa tumuondoe?
Nafikiria ingekuwa ni hatari kubwa, manake uongozi wa taifa kungekuwa na pengo kubwa, kungekuwa na uhasama zaidi wa kisiasa, na hizi ingesababisha kuwa na kukurukakara zaidi, ongezeko la joto la kisiasa. Manake itabidi kuwe na wakati wa mpito kabla uchaguzi, na huenda uchaguzi huo ukafanywa mbele ya mwezi wa Novemba. Kwa hivyo ungeongeza ile hamaki ya kisiasa na joto la kisiasa, na pia kwa maslahi ya kimataifa Marekani ingedhofika, manake hakungekuwa na uongozi wa uraisi. Na kwa wakati huo kama hakuna raisi, maslahi ya Marekani kule ngambo, kuna vitisho dhidi ya Marekani mashariki ya kati kote duniani. Ni kama kuna pengo kwenye ofisi ya uraisi, ni hatari kwa taifa.
Senate limeshutumiwa kufanya kazi sio kwa kuzingatia sheria, bali kwa msingi wa vyama vya kisiasa. Kuna hoja ya uchaguzi kusisitizwa zaidi katika hoja zote walizokuwa kitoa maseneta, kwamba ni njama inayohusishwa na uchaguzi wa Novemba. Je, mpiga kura anapimwa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, ama ni maamuzi ambayo vyama vinaona hapa ni uamuzi wetu basi?
Uamuzi utatokea mwezi wa Novemba, ambapo wa Marekani kote hapa Marekani itabidi watoe uamuzi wao ya kwamba bwana Trump aendelee ama asiendelee kwa urais hapo Marekani. Na nafikiria itaonekana wazi kwamba hivi viegezo vimemuumiza bwana Trump, ama ameongezeka na umaarufu wake mwezi wa Novemba wakati wa uchaguzi mkuu.
Maamuzi ya Senate yanaonyesha taifa lilogawanyika kwa makundi mawili ya kisiasa, ama ni tofauti tu za msimamo wanasiasa katika baraza la wawakilishi na baraza la Senate?
Nafikiria unaonyesha mgawanyiko wa kisiasa kwa wanasiasa, lakini mgawanyiko wa wanasiasa pia unaonekana kwa mgawanyiko wa umma hapa Marekani, ya kwamba taifa wa umma limegawanyika kwa upande wa Democrat na pia upande wa Republican, ni kama ni nusu kwa nusu.
Ni Professor David Monda akizungumzia hatua ya Senate kumwondolea mashtaka Rais Donald Trump. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shukrani kuchagua kusikiliza matangazo haya. BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la ndege la Qatar Airways liko katika majadiliano ya kununua 49% ya hisa za shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air. Mkurugenzi mtendaji wa Qatar Airways Bakar Al-Bakar jana aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha kwamba wameanza mazungumzo na Rwanda Air ili kufikia mkataba wa kununua hisa katika shirika hilo. Aliongeza kwamba hali ya usalama ya Rwanda na mazingira ya biashara katika taifa hilo vimeivutia Qatar Airways kutaka kuwekeza katika shirika hilo. Shirika hilo lilifanya safari 27 katika bara la Afrika, Asia, Europa na Mashariki ya Kati linafanya kunradi. Qatar Airways ambayo ni moja ya mashirika ya ndege yanayopanuka kwa haraka duniani hivi sasa ina ndege za kisasa 250 ambazo zinasafiri katika miji 160 duniani. Qatar pia inafadhili upanuzi wa uwanja wa ndege wa Kigali ili ambao utakapokamilika kunradi unatarajiwa kuwa na uwezo wa kupokea wasafiri 10 milioni kwa mwaka. Na raia wawili wa Eritrea jana walifungwa jela kwa 12 kila mmoja baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kijana raia wa Sudan katika kambi ya wahamiaji nchini Ufaransa mnamo mwaka 2016. Stefano Habtu na Teye Tisheish walipatikana na hatia na hakimu wa mahakama moja mjini Lille nchini Ufaransa. Wawili hao walikabiliwa na shtaka la kumuua mhamiaji Mohamed El Sarag aliyekuwa wakati huo na umri wa miaka 25. Mahakama hiyo ilisema kwamba baada ya wawili hao kutumika kifungo chao watawekewa kanyanga ya kuendelea kuishi nchini Ufaransa. Washukiwa wengine wawili ambao walishutumiwa kwamba walihusika katika tukio hilo walipata kifungo cha miezi 19 na 12 mtawalia na wote walikuwa wamekanusha mashtaka hayo.
Na msikilizaji, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, utapata habari hizi na nyinginezo na pamoja na kujadiliana na wenzako kuzihusu pamoja na kusikiliza matangazo haya kwenye www.voaswahili.com. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania Zitto Kabwe amesisitiza kwamba hataendelea kuziomba nchi za magharibi na mashirika mbalimbali kuzuia msaada wake kwa Tanzania kushinikiza utawala wa Rais John Magufuli kuheshimu demokrasia na haki za kibinadamu. Katika mahojiano na mwenzangu Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, Kabwe amesisitiza kwamba msaada kwa Tanzania upo, lakini ameomba uzuiliwe, akisema Rais Magufuli anachukua maamuzi yake binafsi na hata kukiuka sera za serikali yake, ikiwemo swala la masomo kwa watoto wasichana wanaopata ujauzito.
Aliyekuja kubadilisha ni mtu mmoja tu, ni Rais Magufuli, kwa kusimama kwenye mkutano na kusema kwamba yeye hasomeshi wazazi. Sasa hii ni imani yake yeye mtu mmoja. Ni kinyume na sheria, kinyume na katiba, kinyume na sera za nchi, kinyume na ilani ya uchaguzi ya chama chake ambayo ilifanya achaguliwe, kinyume na makamu wake wa rais, kinyume na waziri wake wa afya. Leni kama unavyojua Afrika, kiongozi mkubwa akisema ndo kila mtu anafuata hilo hata kama amekosea. Sasa tumesema hapana, na Twaweza walifanya, shirika la Twaweza walifanya utafiti ambao unaonyesha kwamba 71% ya Watanzania wanaunga mkono watoto kurejea shuleni baada ya kuwa wamejifungua. Kwa hiyo World Bank sasa walikuwa wanataka kutoa fedha kumridhisha mtu mmoja. Na zile fedha hazitalipwa na mtu mmoja. Zile fedha ni mkopo, zitalipwa na kila Mtanzania. Na ndio maana mimi kwa mujibu wa katiba nina wajibu wa kuiwajibisha serikali kama mbunge. Ndio maana nikaandika barua kwa ajili ya kuambia Benki ya Dunia sio kuzuia mkopo, bali ni kwamba chelewesheni huo mkopo, tujadili, tukubaliane, tuweke mazingira ya watoto kusoma, then mkopo uweze kuendelea. Kwa hiyo hiyo ndo hatua ambayo tumeichukua, na ninashukuru kwamba World Bank walitusikia, na naamini kabisa kwamba mabadiliko yatafanyika ili watoto wa kike waweze kuendelea na masomo, watoto wa Tanzania bara waweze kuendelea na masomo kama ambavyo watoto wenzao wa Zanzibar wanaendelea.
Hii sheria inaonekana ipo toka miaka ya 60 ndani ya Tanzania kwamba mwanafunzi anapopata ujauzito haruhusiwi kuendelea na shule katika shule za sekondari ama shule za msingi za serikali. Na wengine wakasema kwamba Zito Kabwe yupo bungeni toka mwaka 2005. Mbona hatujawahi kuona amekuwa mdau kwenye hili?
Mwaka 2009 mimi nilikuwa bungeni. Serikali imetoa mwongozo wa watoto kurejea shuleni. Mwaka 2009. Mwaka 2014 imezinduliwa sera ya elimu ambayo tumeipitisha, bunge limepitisha, ambayo linaruhusu inaruhusu watoto kuendelea na masomo. Kama nilivyosema hapo mwanzo, swala la watoto kuendelea na masomo sasa hivi ni swala mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu ambaye anaendana kinyume na sera za nchi, anaendana kinyume na ilani ya chama chake ambacho ndio kimemweka madarakani, anaendana kinyume na viongozi wengine, na anaendana kinyume na 71% ya Watanzania. Kuna watoto ambao wanapata ujauzito sio kwa kupenda. Kuna watoto ambao wanabakwa, na wengine wanabakwa na walimu wao, wengine wana ni mapenzi tu na vijana wenzao. Kwa unapomhukumu mtoto huyu, kwanza kashapata ujauzito, ni hukumu kubwa kwenye jamii. Alafu pili unamhukumu kumnyima elimu. Na tunafahamu kuna viongozi wa nchi ambao leo wanaongea kwa sauti kubwa kuzuia watoto wao kusoma, including Magufuli mwenyewe. Wamewapeleka watoto wao kusoma kwa sababu wana uwezo wa kuwapeleka kwenye private schools. Wamezaa nyumbani, wamewapeleka kusoma. Kwa nini iwe ni shida kwa mtoto maskini kuweza kupata nafasi ya kurudi kusoma?
Ni Zito Kabwe, kiongozi wa ACT Wazalendo Tanzania. Tuelekee Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta jana alisema kwamba haoni athari yoyote ya kushirikiana kibiashara na Marekani na China kwa wakati mmoja, licha ya kwamba nchi hizo mbili zimekuwa zikionyesha ushindani mkubwa katika kutafuta ushirika wa kiuchumi na nchi za bara la Afrika. Aidha, Kenyatta alisisitiza kwamba ataendelea kuunga mkono mapendekezo ya jopo la maridhiano la Kenya maarufu BBI, licha baadhi ya wafuasi wa naibu wake William Ruto kuendelea kukosoa jinsi mchakato huo unavyoendeshwa. BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Akizungumza katika mkutano uliofanyika hapa mjini Washington DC ulioandaliwa na kituo cha Afrika cha taasisi ya Atlantic Council, Kenyatta alitoa wito kwa mataifa ya magharibi kutolitazama bara la Afrika kama tu chanzo cha tishio za kiusalama, lakini pia kufahamu kwamba serikali za eneo hilo zinatoa ushirikiano muhimu katika kuimarisha usalama wa kimataifa. Alisema nchi za Afrika zinatoa mchango mkubwa katika kukabiliana na tishio la ugaidi, na ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kulitambua hilo, akiongeza kwamba nchi za magharibi zitafaidika zaidi kwa kushirikiana na mataifa ya Afrika katika nyanja mbalimbali.
We are not going to win this war individually. It must be a collective battle.
Kenyatta alisema baadhi ya Waafrika wana wasiwasi kwamba ushindani wa kimataifa baina ya mataifa tajiri huenda ukaleta athari kubwa kwa mara nyingine tena kama ilivyokuwa katika karne za 19 na 20. Aidha, Kenyatta alitetea hatua ya utawala wake kuendelea kushirikiana na China katika kile alichokiita juhudi madhubuti za kuimarisha miundombinu na uchumi wa Kenya. Hata hivyo, Kenyatta alisema haoni tatizo lolote kwa nchi yake kuendelea kushirikiana na Washington katika masuala ya kibiashara na uchumi, na wakati huo huo ikishirikiana na China, na kuongeza kwamba hata nchi hizo mbili ambazo ni washindani wakubwa zinaendelea na mazungumzo ya kibiashara. Kenyatta alikanusha tetesi kwamba utawala wake hauungi mkono vilivyo ushirikiano wa kibiashara katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
40% of our own trade as a country.
Asilimia 40 ya biashara nchini Kenya ni kati yetu na nchi za eneo letu. Kwa hivyo tunatambua umuhimu wa kuendelea kuhifadhi ushirikiano wa biashara ya kieneo. Lakini pia tunasema kwamba Kenya inataka kuwa kama mfano wa kuigwa katika kufanya biashara na nchi za magharibi.
Aidha, Kenyatta alisisitiza kwamba ataendelea kuunga mkono mapendekezo ya jopo la maridhiano la Kenya maarufu BBI, licha ya naibu wake William Ruto kuendelea kukosoa jinsi mchakato huo unavyoendeshwa. Huyu hapa naibu wa rais William Ruto.
Kama ni mjadala tunafanya, kila mtu apewe nafasi ya kusema maoni yake. Hakuna maoni yanayozidi maoni mengine.
Lakini wakati wa maswali na majibu katika kikao hicho cha jana, Rais Kenyatta alielezea ni kwa nini anaunga mkono kwa dhati mchakato huo.
We're trying to engage each other to see how we can come up with a social contract.
Tunajaribu kuzungumza kuona jinsi tutakavyokuwa na makubaliano ya kitaifa ambayo yataleta hali ya kuwajumuisha watu wote, ili wengine wasijihisi kwamba wamebaki nje. Mfumo kama huo ni muhimu katika kutafuta njia ya kuimarisha uchumi na maendeleo ya nchi.
Rais huyo akiandamana na aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, na ambaye awali alikuwa mshindani wake mkubwa wa kisiasa, wako ziarani hapa Marekani wakizungumzia mchakato wa kutekeleza mapendekezo ya ripoti hiyo ya jopo la maridhiano BBI, na vilevile kutafuta ushirikiano wa karibu zaidi na Marekani katika nyanja za biashara na uwekezaji.
Ubalozi wa China nchini Burundi kwa ushirikiano na serikali ya Burundi wameweka marufuku kwa raia wa nchi hiyo kusafiri China kwa muda katika jitihada za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona. Viani hichi Burundi na ripoti kamili.
Akifafanua mikakati ya serikali ya Uchina kupambana dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona ambavyo vimekithiri tokea siku kadhaa, balozi wa Uchina nchini Burundi Li Chanlin kwanza kabisa amewathibitishia waandishi wa habari mjini Bujumbura kuwa nchi ya Uchina inakabiliwa wakati huu na hali ya sintofahamu kufuatia madhara mengi ambayo yamezushwa na virusi hivyo katika nchi yake. Kutokana na hali hiyo, balozi wa Uchina mjini Bujumbura umewatahadharisha raia wa Burundi wanaonia kujielekeza nchini Uchina kusitisha safari zao hadi pale hali itaimarika.
Au niveau de l'ambassade, nous avons notre organisation de prévention du virus.
Kwenye ngazi ya ubalozi, tuliandaa mipangilio ya kuzuia virusi. Tuliomba baadhi ya wafanyakazi wa China waliolikizoni Uchina wasirudi Burundi. Tumewatahadharisha Warundi, ikiwa na wanafunzi aidha wafanyabiashara wanaotaka kwenda Uchina, kuahirisha safari yao. Tunalazimika kuchukua hatua za tahadhari. Hatua hiyo imechukuliwa siku chache baada ya shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya afya duniani WHO kuyahimiza mataifa mbalimbali kuendelea na waruhusu raia wake kusafiri nchini Uchina licha ya kutapakaa virusi vya korona katika nchi hiyo. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi kwa upande wao wanahisi kuwa uamuzi wa ubalozi wa Uchina mjini Bujumbura wa kuwapiga marufuku raia wa Burundi kwenda nchini Uchina ni kinyume na taarifa ulimwengu juu ya haki za kibinadamu ya mwaka 1948, hususan katika kipengele chake cha 13 ambacho kinamaanisha kuwa kila mwanadamu yuko na haki ya kuondoka na kurejea katika nchi yake wakati wote ule. Hayo yakiarifiwa, waziri wa afya nchini Burundi Daktari Tadi Ndikumana amefahamisha kuwa miongoni mwa hatua zilizoazimiwa na serikali ya Burundi za kupambana na maambukizi ya virusi hivyo ni pamoja na kuwekwa karantini kwa mtu yoyote atakayeonekana na ishara ya virusi vya korona pindi anapowasili akitokea katika nchi za kigeni. Atakayekutwa na ishara za virusi vya korona atawekwa karantini katika hospitali maalum ambako atasalia kwa muda wa siku 14. Tutamfanyia uchunguzi na vipimo vitaagizwa nchini Afrika Kusini, ambako ni mahala pekee barani Afrika kunakopatikana maabara yenye uwezo wa kufichua virusi vya korona. Ni dhahiri kuwa Burundi kwa ushirikiano na washirika wake hususan shirika la WHO iko tayari kukabiliana na janga hilo. Itafahamika hata hivyo kuwa tokea virusi vya korona kujitokeza Uchina, ripoti za shirika la afya duniani zimetaja kuwa hakuna raia hata mmoja wa Burundi ambaye amearifiwa kuambukizwa na virusi hivyo, ikiwa ni ndani au nje ya nchi ya Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukamilishe matangazo haya kwa muktasari wa habari. Hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa kufuatia Rais Donald Trump kupatikana bila hatia katika kesi iliyomkabili ya kutaka kumuondolea mamlaka au kumuondoa mamlakani kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mamlaka na kuzuia ufanyaji kazi wa baraza la wawakilishi la hapa Marekani. Jeshi la Sudan lilitangaza hiyo jana kwamba linaunga mkono mkutano uliofanyika mwishoni mwa wiki huko mjini Entebbe, Uganda, kati ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na kiongozi wa baraza linaloongoza serikali ya mpito ya Sudan Abdel Fattah al-Burhani.
Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa Dioden Chivahiro, BMJ Muridi msomi wa habari, mimi naitwa Kenneth Bwira. Asante kwa kusikiliza.